Бобровської студії Радіо Свобода вас вітає Сергій Обламейко. Сьогодні у програмі. Юрій Рубцов скаржиться на дрянне харчування у Барановицькому СІЗА. Міністерка фінансів України заявила про можливість дефолту у наступному місяці. У експертизі «Свободи» про шанси офіційного Мінську отримати нові кредити від МВФ. У вольній студії гуторка з доктором історичних наук Олесем Крауцевичем. Ви так само почуєте гуторку з етнокультурологом Тетяною Володіною і огляд ваших листів на «Свободу». А у передачі по-білоруську з Вінцуком Вячорком ці правди білоруської, української і російської мови виросли з одного кореня. Амаль місяць тому, 29 травня, активіст з Гомеля Юрій Рубцов, відомий своїм публічним закликом до відставки Олександра Лукашенка, був осуджений ще на 2 роки зняволення. Суд над ним проходив у Пружанах, бо там він відбував раніше покарання у вигляді обмежування свободи. Тепер активіста тримають у Барановицькому СІЗА, бо ще не була розгляджена його касаційна скарга на присуд. До суду Юрій Рубцов амаль місяць тримав голодовку протесту. Зараз про стан здоров'я Рубцова і новини життя інших політв'язнів ми поговоримо з нашим кореспондентом Олегом Грузділовичем. Добрий день, Олег.
Добрий день.
Ну, Юрій Рубцов уже місяць сидить у ізоляторі і нічого не чувається про його. Що з ним там відбувається? У яким він стані?
Так, праз 2 дні буде докладно місяць, як він був осуджений, а до гэтага ще місяць він сидів уже як обвинувачений. Ухиленні від відбуття покарання. Голодовку він спинив перед судом, як він казав, домогшися того, що суд буде відкритим. Ось, і після суду знову потрапив у ту ж камеру, і він сидить, наскільки відомо, з некількими в'язнями, мови там фактично, ну, порівняльні з нашим Окрестіном Мінським, ось, вивозить на прогулки, не більше за тоє, але ось про харчування він написав, що вельми дрэнне харчаванне у лісті да жонкі, ён напісаў, што нават параўнаў харчаванне нават з харчаваннем свіней, гэта кормяць, напісаў, як вязняў там кормяць. А сын ягоны Віктор таксама з ім лістуецца і піша, што і кажа, што бацька часта піша пра палітыку, гэта яго любімая тэма, і ён вельмі шмат піша пра выбары, асабліва на той прычыны, што ён па-ранейшаму агітуе за байкот выбараў. Ну вось што сказаў пра гэта Віктор, до речі, який крыху і займає іншу позицію.
У него про выборы все одно и то же, что выборов как бы быть не должно. У него была версия бойкот. Смысл какой проводить выборы и идти на них? Довести до маразма, ну, как бы это тоже нереально. Мое мнение, невозможно оставить одного кандидата. Была, конечно, комичная ситуация, высмеять эти выборы. Ну, тоже такое нереально.
Коли будет касаться, неведомо, да?
Пока еще нет. Надеюсь, что может открытое будет. Планируем, конечно, поехать. Лишний раз и увидеть, и поучаствовать в этом.
Олег, а что у вас про інших політв'язнів Білорусі? Какие у них новини?
Ну, самым поставщиком таких дрэнных новинов застаётся Миколай Дзядок. И он знову потрапил, оказывается, у карцер. У авторок его знову зместили на 10 дён у карцер. Причем вызвали напередодні, старально он побыл не у карцеры, а у звычайной камеры день, ці два, и его знову зместили у карцер. Поэтому поведомил его не батька. Олександр Дзядок. Так само над ним протягивается тиск относно его и по других позициях. Ему у Тимлику обмежевали уже контакты с адвокатом. Миколай Статкевич, протягивая сидеть у Могилевской тюрьме, на воле была створена инициативная группа по вылучению его кандидатом на президента. И эту группу означалила его жонка Марина Домович. Вот это основные новины.
На гэтым тыдні адбылася прэсавая канферэнцыя намесніка генеральнага прокурора Беларусі Алексея Стука, і вы, Олег, былі на гэтай прэсавай канферэнцыі. Ці сапраўды намеснік генпракурора прызнаў, што Статкевічу пагражалі яшчэ годам турмы?
Ну, як я лічу, то сапраўды ён так сказаў, але сказаў, гаварыўся, вернее, так, ён спахапіўся і пачаў выкарыстоўваць іншыя фармулёўкі. Ён адказваў на маё пытанне адносна таго, ці правярала пракуратура скаргі, шматлікія скаргі Мікалая Статкевіча на тое, што ідзе ціск у гэтай шкловскай калоніі над адносна палітычных вязняў. І вось намеснік генпракурора Алексей Стук пачаў пералічаць тыя парушэнні, якія атрымаў Мікалай Статкевіч, і сказаў, што, маўляў, яшчэ добра, што аддзелася тым, што яго адправілі ў турму, мог бы, маўляў, атрымаць і год турмы па 411 артыкулу. Але вот такую дакладную фразу я не сказаў, он спахапіўся, спыніўся і сказаў, што увогуле такое магчыма было. Ну, можна пачуць, што ён сказаў на гэтай прэс-канферэнцыі.
То, што ён казаўся ў тюрьме, не думаю, што гэта месца стараны адміністрацыі, он адказваць выполняць какія-либо, любыя, не какія-либо, любыя законныя требования адміністрацыі. І выхад на работу, і соблюдение режима содержания, і внутреннего распорядка. То есть, никакие указания он не выполнял. В силу того, что он не выполнял указания, на него действительно был наложен ряд дисциплинарных взысканий, и он оказался на более строгом режиме, то есть Могилевскую тюрьму. По слову могу заметить, что за эти нарушения некоторые могут оказаться, это может быть квалифицировано как 411 статья, то есть невыполнение законных распоряжений, неповиновение законным требованиям администрации.
Гэта быў намеснік генеральнага пракурора Беларусі Алексей Стук. На ягонай прэсавай канферэнцыі прысутнічаў наш менскі карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Беларускія ўлады заяўляюць пра магчымасць атрымання новых крэдытаў як на захадзе, гэтак і на ўсходзе. Якія шансы афіцыйнага Менску атрымаць грошы ад МВФ? Ці можна казаць, што Беларусь падыходзіць да небяспечнай рысы ў велічыні замежнага доўгу? Ці дапамогуць новыя крэдыты збалансаваць фінансавыя паказчыкі і ўтрымаць курс нацыянальнай валюты? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Леонід Злотнікаў і Яўген Прэгерман. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілін праз 8. Ва Украіне апошнімі днямі працягваюцца баявыя дзеянні на ўсходзе і далей пагаршаецца эканамічная сітуацыя. Зараз пра актуальны стан краіны суседкі Беларусі мы пагаворым з беларускім журналістам у Кіеве Юрыем Свірком. Добры дзень, Юры!
Вітаю вас, Сергей.
Першае пытанне да вас такое. Міністарка фінансаў Украіны папярэдзіла, што ў ліпені магчымы дэфолт. Пра што ідзе мова і ці сапраўды сітуацыя настолькі сур'ёзная?
Ну, безумоўна, сітуацыя сур'ёзная. Тэма гэтага дэфолту абмяркоўваецца ўжо фактычна тыдзень. Называецца нават дата 24 ліпеня, калі Украіна не зможа заплаціць чарговы транш па сваіх даўгах. І ўвесь гэты час, апошнія, напэўна, паўгода, адбываюцца перамовы паміж міністрам фінансаў Наталіяй Рэзькай і Міжнародным валютным фондам з іншага боку, таксама з прыватнымі крэдыторамі. У тым ліку, дарэчы, цікава, што Расія выступае як прыватны крэдытор, таму што Захад не прызнае тое, што Пуцін даў Янукавічу перад Майданам 3 мільярды даляраў як дзяржаўны доўг. Таму Расійская Федэрацыя ёсць таксама прыватным крэдыторам, і з Расіяй таксама адбываюцца перамовы, дзе гэтыя прыватныя крэдыторы на саступкі украінцам не ідуць. І вось сёння на сайце Міністэрства фінансаў міністр Наталія Рэзька звярнулася да грамадзян Украіны і сказала, што 3 месяцы адмаўляюцца гэтыя прыватныя крэдыторы пайсці на сустрач Украіне, але за кошт золатавалютных рэзерваў Украіны яна гэтыя даўгі гасіць не збіраецца. Таму цалкам магчыма, гэта ўжо ў іншых было заявах, 24 ліпеня не зможа Украіна выплаціць кошты і адбудзецца альбо агульны дэфолт, альбо такі тэхнічны, толькі частковы. Паступова грамадскую думку ва Ўкраіне да гэтага рыхтуюць.
Ну вось цікава, як адбываюцца рэформы ва Ўкраіне і ці яны наогул адбываюцца? Бо на Захадзе часта можна пачуць прэтэнзіі, што якраз на Ўкраіне рэформаў няма. Як гэта ў рэчаіснасці, Юры?
У эканоміцы сапраўды шмат не зроблена. Адзінае, што на лякальны ўзровень гэтай рэформы апускаюцца. Я вось на мінулым тыдні быў у Адэскай вобласці, дзе цяпер губернатарам працуе былы прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі. Дык ён там разгнаў чыноўнікаў, збіраецца правесці адкрытыя конкурсы на пасады кіраўнікоў усіх раёнаў Адэскай вобласці, прызначыў сабе галоўнага міліцыянера Адэшчыны, таксама з Грузіі, былы міністр, былы намеснік міністра ўнутраных справаў Грузіі. Карацей, там нешта на мікраўзроўні такім адбываецца. Ён збіраецца Саакашвілі пабудаваць там дом юстыцыі, як ён гэта ў Грузіі рабіў. У Кіеве больш ціха, але тут Нацыянальны банк узмацніўся ж такі грыўню і чысціць банкі, вельмі шмат банкаў збанкрутавалі, і Нацыянальны банк робіць усё, каб скараціць колькасць гэтых банкаў. Таксама пачалі адбывацца пэўныя палітычныя рэформы, у тым ліку канстытуцыйныя. Ёсць такая канстытуцыйная камісія, яна сёння перадала прэзідэнту Парашэнку праект змену канстытуцыі наконт дэцэнтралізацыі ўлады. Але шмат хто з назіральнікаў кажа, ну што ж гэта за дэцэнтралізацыя, калі з цэнтру прызначаюць губернатараў, напрыклад, таго ж Саакашвілі, яны ўжо робяць зверху рэформы. Мабыць, трэба знізу ніякіх праводзіць. Але яшчэ цікавая такая рэформа ёсць. Злавілі з гарачым, што называецца, старшыню апеляційнага суду горада Києва, гэта галоўны суд у Києві, у горадзе менавіта, не ва ўсёй Україні, а толькі ў сталіцы. Ён там і хабары пэўныя атрымліваў, і даваў усялякія указівкі з гори, як тут украінцы кажуць, іншым суддзям разглядаць справы так, як яму трэба, ну, за грошы, вядома ж. І усе кажуць, што ўсё ж такі нарэшце пачалі чыстку і суддзяў. Хаця таксама больш піяру, чымсьці рэальных фактаў. Ну і я калі ўжо згадаў пра канстытуцыю, у канстытуцыю збіраюцца украінскую ўнесці асаблівы парадак у Донбасе, у Луганскай і Донецкай абласцях.
Ну вось, дарэчы, пра Луганскую і Данецкую вобласці. Як разгортваецца ваенная сітуацыя ў гэтай частцы краіны? Якія яе перспектывы, як іх ацэньваюць ва Ўкраіне? Ну і як насельніцтва ставіцца да працягу вайны?
Ну, насельніцтва, безумоўна, стамілася. Нельга неяк ужо лічыць колькасць забітых, але вось па адзінцы неяк так узрастае колькасць ахвяраў. Нагадаю, што амаль 2000 паводле афіцыйных дадзеных ўжо загінула украінскіх вайскоўцаў у гэтай так званай антытэрарыстычнай аперацыі. З аднаго боку, афіцыйны Кіеў усё яшчэ называе яе антытэрарыстычнай аперацыяй, з іншага боку кажа, ну, у нас жа вайна, вайна з Расіяй, вот нядаўна сказалі, што тыя, хто пацярпеў на Майдані і ў Донбасе, будуць лічыцца інвалідамі вайны. Усе гэтыя льготы, якія распрацоўвалі для савецкіх ветэранаў, цяпер будуць вось распаўсюджвацца на ветэранаў гэтай вайны ў Донбасе. Ну, асаблівых зменаў на фронце няма, акрамя вось такіх спарадычных выстралаў і забойстваў, але перспектывы кепскія, і Ангела Меркель, канцлерка Нямеччыны, кажа, што вельмі кепская сітуацыя на Донбасе, ёсць пагаршэнне гэтай сітуацыі. Што будзе далей, ніхто не ведае, таму што еўрапейскі звяз пачаў ціснуць на афіцыйны Кіеў, каб ўсё ж такі Украіна зрабіла асаблівы статус для Донбасу, менавіта ў канстытуцыі, пра якую я ўжо казаў. Але так хутка справы ва Украіне не робяцца, трэба і канстытуцыйны суд прайсці, гэта можа яшчэ цягнуцца недзе год, таму так хутка нічога не будзе.
Дзякую, Юрый. На сувязі ў Кіеве быў беларускі журналіст Юрый Свірко. А зараз пра яшчэ адну з сённяшніх перадач.